Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν να ήμουν εργάτης στο σπίτι της ζωής, το πνεύμα μου γυμνάζω με χίλιες δοκιμές. Αφήνω την ψυχή μου στο βάθος του ουρανού και κάποτε μ' αγγίζει. Οι ώρες πάντα περνούν χωρίς φωνή. Δεν έχουν περηφάνια, δεν βρίσκουν τιμή. Κι εγώ απλός εργάτης κοιτάζω με ντροπή. Που δεν χωρά στα χέρια μια τέτοια ανταμοιβή.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρίο 31 έως το 12 χωρίο του 23. Ύστερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθιζε στο όρος των Ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο τόπο, τους είπε: «Προσευχηθείτε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Εκείνος απομακρύνθηκε από αυτούς σε απόσταση πετροβολιάς. Γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται με τούτα τα λόγια. «Πατέρα, αν θέλεις, γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Φανερώθηκε τότε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυσε. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ώρα. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. «Γιατί κοιμάστε?» τους είπε. «Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ιησούς, φάνηκε πλήθος ανθρώπων. Τους οδηγούσε ένας από τους 12 μαθητές που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτός πλησίασε τον Ιησού για να τον φιλήσει, γιατί αυτό το σημάδι τους είχε δώσει. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ιούδα, με φίλημα προδίνεις τον Υιό του ανθρώπου». Όταν είδαν οι μαθητές του τι έμελε να γίνει, του είπαν: «Κύριε, να τους χτυπήσουμε με το μαχαίρι». Ένας μάλιστα από αυτούς χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτί. Ο Ιησούς όμως γύρισε σε αυτούς και τους είπε: «Φτάνει ως εδώ». Άγγιξε ύστερα το αυτί του δούλου και τον γιάτρεψε. Τότε ο Ιησούς είπε στους αρχιερείς, στους στρατηγούς του ναού και στους πρεσβύτερους που είχαν έρθει να τον πιάσουν: «Ληστήσιμε και βγήκατε με μαχαίρια και ρόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δεν απλώσατε χέρι πάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα σας, η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι». Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έσυραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής και κάθισαν όλοι γύρω. Ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος. Κάποια υπηρέτρια που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά, τον κοίταξε και είπε: «Ήταν και αυτός μαζί του». Εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας: «Δεν τον γνωρίζω αυτόν, κόρη μου». Ύστερα από λίγο τον είδε κάποιος άλλος και είπε: «Και εσύ ένας από αυτούς είσαι». Ο Πέτρος όμως είπε: «Άνθρωπέ μου, δεν είμαι». Αφού πέρασε περίπου μια ώρα, κάποιος άλλος επέμενε, λέγοντας: «Ασφαλώς ήταν και αυτός μαζί του, γιατί είναι και Γαλιλαίος». Είπε τότε ο Πέτρος: «Άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες». Και αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρο, και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει: «Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Ύστερα από αυτό, ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Οι άντρες που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν: «Μάντεψε ποιος εχτύπησε». Κι άλλα πολλά του έλεγαν βλαστημώντας τον. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και τον έσυραν στο συνέδριό τους. Εκεί τον ρωτούσαν: «Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός». Εκείνος τους απάντησε: «Αν σας το πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε, ούτε θα με ελευθερώσετε. Από τώρα όμως, ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Είπαν τότε όλοι: «Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι, όπως ακριβώς το λέτε». Και εκείνοι είπαν: «Τι μας χρειάζονται πια οι μάρτυρες? Το ακούσαμε οι ίδιοι από το στόμα του». Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έσυραν τον Ιησού στον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν, λέγοντας: «Αυτόν εδώ τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό μας, να τον εμποδίζει να πληρώνει τους φόρους στον αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας». Ο Πιλάτος τότε τον ρώτησε: «Ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στον όχλο: «Δεν βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης αυτού του ανθρώπου». Εκείνοι όμως επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει σε όλη την Ιουδαία. «Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ», έλεγαν. Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεψε στον Ηρώδη που ήταν και αυτός στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις ημέρες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει ύστερα από τα πολλά που άκουγε γι' αυτόν. Έλπιζε μάλιστα να τον δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλές ερωτήσεις, αυτός όμως δεν του έδινε καμιά απάντηση. Εκεί βρίσκονταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του, αφού τον εξευτέλισε και τον περιγέλασε, τον έντυσε με μια μεγαλόπρεπη στολή και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους, πρωτύτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σταθούμε στο κεφάλαιο 22 του Ευαγγελίου του Λουκά, στο εδάφιο 39, όπου ο Ιησούς έχει τελειώσει το μυστικό δείπνο και πορεύεται προς το όρος των ελαιών. Αφού φτάσαν εκεί, στο καθιερωμένο μέρος, τους είπε: «Προσεύχεστε να μην μπείτε σε πειρασμό». Μετά την καθιέρωση του δείπνου του Κυρίου, ο Ιησούς πήγε λοιπόν στον κήπο της Γεθσημανής. Εκείνη την τελευταία νύχτα, ένας φοβερός αγώνας έλαβε χώρα σε εκείνο τον τόπο. Πολλά δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε για έναν πνευματικό αγώνα τον οποίο έδινε ο Ιησούς Χριστός. Εκεί υπερίσχυσε ο Ιησούς του εχθρού και κέρδισε τη μάχη. Η νίκη του Γολγοθά ήταν συνέπεια αυτής της νίκης εκεί στη Γεθσημανή. Στην αρχή της διακονίας του Ιησού, ο Σατανάς πρόσφερε στον Κύριο τα βασίλεια του κόσμου. Αν τα προσκυνούσε, θα μπορούσε να αρνηθεί τον Σταυρό. Μετά τη νίκη του Ιησού πάνω στον Σατανά, ο Σατανάς τον άφησε για λίγο καιρό. Πότε επέστρεψε ξανά? Υποθέτω πολλές φορές μέσα στη διακονία του. αλλά φυσικά σίγουρα τον ξεσυνάντησε εδώ σαν πειρασμό στη Γεστημανή. Μια άλλη φορά πολύ κραυγαλαία είναι εκεί που ο Ιησούς μιλούσε στους μαθητές του για το πάθος του, για το θάνατό του και ο Πέτρος τον πήγε λίγο παραπέρα και άρχισε να τον μαλώνει. «Θεός φυλάξει, Κύριε, μη σου συμβεί αυτό». Η απάντηση του Ιησού στον Πέτρο ήτανε «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Να λοιπόν πως η θεολογία του Σατανά είναι τελικά να βγάλει τον Σταυρό από τη ζωή και το έργο του Χριστού. Όμως ο Σατανάς δεν νίκησε και εκείνη τη φορά. Γι' αυτό ζητάει ο Ιησούς από τους μαθητές του να προσευχηθούν να μην μπουν στον πειρασμό, γιατί και ο ίδιος προσευχήθηκε και υπερνίκησε αυτόν τον φοβερό πειρασμό. Ο ίδιος απομακρύνθηκε όσο απόσταση μιας πετροβολιάς, όσο μπορούμε να πετάξουμε μια πέτρα, και άρχισε να προσεύχεται. «Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε το ποτήρι αυτό από μένα. Όμως όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου θέλημα να γίνει». Προσευχήθηκε ο Ιησούς και ζήτησε να απομακρυνθεί το ποτήρι αυτό από αυτόν. Αλλά ήταν κάτι το οποίο απέτησε. Ζήτησε τελικά να κάνει το θέλημα του πατέρα. Το ποτήρι νομίζω ήταν ο Σταυρός. Και δεν εννοώ εδώ ο πόνος του θανάτου, αλλά ήταν το βάρος της αμαρτίας όλων μας που έπεσε πάνω στον Άγιο Υιό του Θεού. Ήταν κάτι αποκρουστικό. Ο Άγιος να σηκώσει όλη την αμαρτία μας. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ελκυστικοί στον Θεό. Όμως η αμαρτία μας είναι αποκρουστική και φοβερή. Και αυτή η φοβερή και αποκρουστική αμαρτία έπεσε πάνω στο Υιό του Θεού. Και εκεί στον κήπο της Γεστημανής ήταν μεγάλο το φορτίο. Ίσως ο πειραστής ήρθε και πάλι να του δώσει το στέμα του βασιλιά χωρίς το σταυρό. Αλλά ο Ιησούς υπετάγει στο θέλημα του Θεού. «Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το σον», απήντησε. Άγγελοι υπηρέτησαν τον Κύριό μας στη διάρκεια των πειρασμών στην έρημο και τώρα εδώ εμφανίζονται ξανά και τον διακονούν και τον ενισχύουν. Και επειδή τον κυρίευσε η αγωνία, προσευχόταν θερμότερα, ενώ υδρώτας σαν μεγάλες σταγόνες αίματος έπεφτε στη γη. Μόνο αυτός ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι ο υδρώτας έγινε ο στρόμβι αίματος. Ο Κύριος έδειξε τρομακτική φυσική αντίδραση στην αγωνία και στην σύγκρουση που αντιμετώπιζε. Η ένταση των στιγμών φάνηκε με αυτόν τον υδρώτα, σαν σταλαγματιές αίματος. Την αιματίδρωση, όπως λέγεται αυτό το φαινόμενο, που συμβαίνει σε περιπτώσεις απερίγραπτα έντονων συναισθημάτων, όταν η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων πιέζει τους εφιδρωτικούς αδένες. Και με το σπάσιμο των αγγείων το αίμα περνά από τους εφιδρωτικούς αδένες. Όμως φίλοι μου, το πιο συγκλονιστικό είναι όχι πως ο Ιησούς έβγαλε υδρότα σαν θρόμβους αίματος, αλλά ότι αυτό το υπέστη για μας και για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό που πρέπει να μας ρίξει στα γόνατα της προσευχής και της ευχαριστίας και της δοξολογίας στον Θεό. Και όταν σηκώθηκε από την προσευχή, πήγε στους μαθητές και τους βρήκε να κοιμούνται. «Τι κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Ενώ όμως τα έλεγε αυτά, να σου ο Ιούδας μαζί με κάποιον όχλο πλησιάζει τον Ιησού και τον φυλάει. «Ιούδα, με φίλημα προδίνεις το γιο του ανθρώπου?» Αυτή είναι η πιο ευτελέστερη πράξη προδοσίας που έχει ποτέ καταγραφεί. Είναι μια πράξη βρώμικη, απεχθή. Ο Ιούδας γνώριζε το μέρος που συνήθιζε να προσεύχεται ο Ιησούς και οδήγησε εκεί τον εχθρό του. Το φιλί, που είναι τεκμήριο αγάπης και τρυφερότητας, χρησιμοποιείται εδώ για μια τέτοια άναδρη και φοβερή προδοσία. Όταν κατάλαβαν οι μαθητές τι γίνεται, του λέει «Κύριε, να τους χτυπήσουμε μαχαίρια». Και ένας από αυτούς, ξέρουμε ότι ήταν ο Πέτρος, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτή. αλλά ο Ιησούς τον επιπλήττει. Φτάνει ως εδώ. Και αφού άγγιξε το αυτί του, το γιάτρεψε. Ο Ευαγγελιστής δίνει έμφαση στη θεραπεία αυτήν εδώ που με τόση ευσπλαχνία έκανε ο Ιησούς. Ακόμα και μέσα στην ανίποτη αγωνία και τον πόνο του, ο Ιησούς σκεφτόταν τους άλλους. Το θεραπευτικό του έργο κάλυπτε τόσο τους φίλους όσο και τους εχθρούς του. Δεν στόχευε σε εγωιστική αναγνώριση, αλλά στην κάλυψη των ανθρώπινων αγκών. Τα έργα του εξυπηρετούσαν τους άλλους, όχι τον ίδιον. Και ύστερα ο Ιησούς είπε στους αξιωματούχους του ναού: «Ληστοί θαρείτε πως κυνηγάτε και βγήκατε μαχαίρια και ρόπαλα. Τόσο καιρό ήμουν μέσα στο ναό και ποτέ δεν απλώσατε το χέρι σας επάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα η δική σας και του σκοταδιού η εξουσία». Φυσικά, ο Ιησούς σαν βασιλιάς πάνω στο σταυρό νίκησε με το θάνατό του την αμαρτία. Παρ' όλα αυτά, η καταδίκη του και η σταύρωσή του αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη ώρα του πονηρού, την ώρα που η ανθρώπινη αμαρτία και η δύναμη του σατανά συμμάχησαν για να εξοντώσουν το Μεσσία του Θεού. Προς στιγμήν, το κακό φάνηκε να θριαμβεύει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο που επιτεύχθηκε ήταν εξιλέωση από την ανθρώπινη αμαρτία. Τον συλλαμβάνουν λοιπόν και τον οδηγούν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Στον αξί από μακριά ακολουθάει ο Πέτρος. Είναι επικίνδυνο να προσπαθήσει κανένας να ακολουθήσει τον Ιησού από μακριά. Αυτό δείχνει η εξέλιξη της ιστορίας. Εδώ ο Ιησούς συλλαμβάνεται και τον πηγαίνουν πρώτα στον Καϊάφα που είναι ο αρχιερέας που ήταν αποδεκτός από τη Ρώμη. Ο Άννας, ο πεθερός του, ήταν στην πραγματικότητα ο αρχιερέας σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Ο Ιησούς φέρθηκε πρώτα μπροστά στον Άννα, κάτι που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Άννας είναι πραγματικά υπεύθυνος πίσω από αυτή τη σκευωρία για το θάνατο του Ιησού. Να σου όμως ο Πέτρος που βρίσκεται κοντά στη φωτιά που άναψαν εκεί στην αυλή και καθόταν ο Πέτρος μαζί με άλλους ανθρώπους. Μια υπηρέτρια καθώς τον βλέπει, το κοιτάζει και λέει «Κι αυτός ήταν μαζί του». Εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας «Κοπέλα μου, ούτε καν τον ξέρω». Ενώ η φάρσα της δίκης του Ιησού συνεχίζονταν, ο Πέτρος δίλιασε μπροστά σε μια απλή υπηρέτρια. Ντράπηκε ότι ήταν ακόλουθος του Χριστού. Και αναρωτιέμαι μήπως και εμείς μερικές φορές έχουμε βρεθεί σε παρόμοια θέση. Ήρθε ο Θεός να μας συγχωρήσει αυτή την ανανδρία και την αδυναμία μας, όπως έκανε και με τον Πέτρο. Ύστερα όμως και κάποιος άλλος τον είδε. «Είσαι και εσύ ένας από αυτούς. Άνθρωπέ μου δεν είμαι», λέει ο Πέτρος. Και αφού πέρασε περίπου μια ώρα, ένας άλλος ισχυριζόταν επίμονα λέγοντας «Πραγματικά ήταν και αυτός μαζί του, αφού μάλιστα είναι και Γαλιλαίος». Και ήταν κάτι που μπορούσαν να διακρίνουν από την προφορά που είχε. Αλλά ο Πέτρος είπε «Άνθρωπέ μου δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς». Και ενώ ακόμα μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Στράφηκε τότε ο Κύριος και κοίταξε κατάματα τον Πέτρο. Και βγήκε έξω ο Πέτρος και έκλαψε πικρά. Ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού. Και μιλούσε σοβαρά όταν έλεγε ότι θα ήταν πιστός ακόμα και όταν βρεθεί μπροστά στον θάνατο. Αλλά να που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Και ο Πέτρος αυτή τη στιγμή τον αγνωρίζει. Και κλαίει γι' αυτό. Και αυτά είναι δάκρυα γνήσιας μετάνοιας. Και σαν οποιοδήποτε παιδί του Θεού, έρθουμε έτσι με μετάνοια, υπάρχει συγχώρεση. Γιατί λέει λόγους του Θεού, αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρεί τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Ο Πέτρος ήταν όσο κακός ήταν και ο Ιούδας. Δεν τον πούλησε αλλά τον αρνήθηκε. Η διαφορά μεταξύ των δυο είναι ότι ο Πέτρος μετανόησε. Ο Κυριός μας προσευχήθηκε ώστε η πίστη του Πέτρου να μην χαθεί και δεν χάθηκε. Οι άνδρες που κρατούσαν τον Ιησού άρχισαν να τον κορυδεύουν και να τον χτυπούν. Και άρχισαν να του κρύβουν τα μάτια και να τον χτυπούν και να τον ρωτούν «Ποιος σε χτύπησε, μάντεψέ το». Και πολλά άλλα του λέγανε καθώς τον βλαστημούσανε. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι πήραν τον Ιησού στο σπίτι του Άννα. Ήταν κάτι παράνομο και κρατούσανε τον Ιησού χωρίς κατηγορία και τον κράτησαν μέχρι να βρούνε κάποια κατηγορία, κάποια αφορμή. Τον κράτησαν μέχρι το συνέδριο. Βλέπετε, τον είχαν συλλάβει πριν προλάβουν να καταστρώσουν κάποιο σχέδιο. Είχανε πρόθεση, θέλαν να το συλλάβουνε, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Ίσως ο Ιούδας να είχε πάει και να τους πει καλύτερα να τον πιάσετε τώρα, τώρα που μπορείτε, γιατί μπορεί να φύγει από την πόλη. Ο Ιησούς φυσικά δεν είχε πρόθεση να φύγει. Αλλά πάρα πολλά παράνομα πράγματα συμβήκανε σε αυτή τη δίκη. Πρώτα απ' όλα οι θρησκευτικοί ηγέτες τον συνέλαβαν για παράβαση του Μωσαϊκού νόμου και όμως οι ίδιοι παραβήκανε τον νόμο, δικάζοντάς τον τη νύχτα και βγάζοντας απόφαση την ίδια μέρα που δικάστηκε, πράγμα επίσης παράνομο. Επίσης ο αρχιερέας έσχισε τα ρούχα του, πράγμα που επίσης ήταν απαγορευμένο από τον νόμο. Οι θρησκευτικοί ηγέτες παρέδωσαν τον Ιησού στα χέρια των στρατιωτών μέχρι να βρούνε την άκρη και κάποια κατηγορία να διαμορφώσουν εναντίον του. Τελικά τον έφεραν μπροστά στο συνέδριο. «Αν είσαι εσύ ο Χριστός, πες το μας». Και μετά το ρώτησαν, «Εσύ λοιπόν είσαι ο γιος του Θεού». Και τελικά απαντάει ο Ιησούς, «Μόνοι σας το λέτε ότι είμαι». Και αυτοί φωνάξαν μια φωνή, «Τι χρειάζεται πια άλλη απόδειξη, εμείς οι ίδιοι το ακούσαμε με το στόμα μας». Έτσι, η απόφαση η οποία είχε προμαγειρευθεί, πάρθηκε. Και με αυτή την κατηγορία τον φέρανε μπροστά στο Ρωμαϊκό δικαστήριο. Όταν πήγαν από το Ιουδαϊκό δικαστήριο στο Ρωμαϊκό, άλλαξαν φυσικά οι κατηγορίες. Η δίκη του Ιησού είχε καταστρωθεί με σκοπό να το παγιδεύσει. Όχι να προσκομίσει στοιχεία για απόδειξη της ενοχής του. Το δικαστήριο ήταν προδιατεθειμένο να απορρίψει τη μαρτυρία του, τις διακηρύξεις του ότι ήταν Μεσσίας, Βασιλιάς, γιος του ανθρώπου και γιος του Θεού, τις θεωρούσαν βλαστημία. Κατηγόρησαν τον Ιησού μπροστά στο Ρωμαϊκό δικαστήριο για πολιτικό επαναστάτη και προδότη και αυτή είναι μια δεύτερη άλλη κατηγορία. Οι ίδιοι οι Εβραίοι, το θρησκευτικό συμβούλιο, τον βρήκε ένοχο γιατί έκανε τον εαυτό του Μεσσία, Βασιλιά, γιο του Θεού. Αλλά φυσικά ο εκπρόσωπος της Ρώμης δεν πίστηκε για την ενοχή του Ιησού, όπως βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο τώρα θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, στο κεφάλαιο 23. Όταν το φέραν λοιπόν στον Πιλάτο, η κατηγορία ήτανε «Διαπιστώσαμε ότι τούτος εδώ διαστρέφει το φρόνημα του λαού και τους εμποδίζει να πληρώνουν φόρο στον Κέσαρα, ισχυριζόμενος για τον εαυτό του πως είναι ο Χριστός και είναι ο ίδιος βασιλιάς». Να ποια ήταν η κατηγορία που τον φέρανε στον Πιλάτο, ο οποίος ήταν ο Ρωμαίος διοικητής στην Παλαιστίνη. Συνήθως ερχόταν στα Ιεροσόλυμα στη διάρκεια του Πάσχα για να προσέχει τα πλήθη που ερχόντουσαν να γιορτάσουν. Μιας και η παράβαση του Μωσαϊκού νόμου δεν είχε καμιά απολύτως βαρύτητα για ένα Ρωμαίο διοικητή, τον κατηγόρησαν για ένα αδίκημα πολιτικό που βέβαια δεν μπορούσε να έχει καμιά βάση με τον Ιησού, γιατί ο Ιησούς δεν ήταν επαναστάτης. Το ρώτησε λοιπόν ο Πιλάτος, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και εκείνος απάντησε, «Μόνος σου το λες». Ο Πιλάτος, εντυπωσιασμένος από αυτήν την ξεκάθαρη δήλωση, προσπάθησε να βρει τρόπο να τον αφήσει. «Δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε τούτον τον άνθρωπο», είπε στον όχλο. Εκείνοι όμως επέμεναν ότι με τη δαχή του εξεγείρει το λαό σε ολόκληρη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία και φτάνοντας ως εδώ. Ο Ιησούς δίδαξε υπηρεσία, πιστότητα, αγάπη και μετάνοια. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να τον κατηγορήσουν ότι δίδασκε ανταρσία, επανάσταση και προδοσία. Θεώρησαν τη δαχή του επικίνδυνη για το θρησκευτικό του σύστημα και για την ασφαλειά τους. Ισχυρίστηκαν ότι επιδίωκε ο Ιησούς την ανατροπή της ρωμαϊκής κυριαρχίας και της ειρήνης. Οι εκπρόσωποι της Ρώμης και των Ιουδαίων βρήκαν τον Ιησού αθώο, αλλά δεν είχαν το θάρρος να αποδώσουν δικαιοσύνη. Μόλις ο Πιλάτος άκουσε Γαλιλαία, ότι ξεκίνησε το κίνημα από τη Γαλιλαία, μαθαίνει ότι είναι Γαλιλαίος και τον παραπέμπει στον Ηρώδη που έτυχε να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πάρα πολύ, γιατί ήθελε από καιρό να τον δει, επειδή άκουγε πολλά για αυτόν και έλπιζε να τον δει να κάνει κανένα θαύμα. Τα θαύματα αποκαλούνται σημεία στην γλώσσα του κειμένου της Καινής Διαθήκης και μπορούν να κατευθύνουν την ανθρώπινη σκέψη στον Θεό. Δεν είναι πράξεις επίδειξης για να ικανοποιήσουν την περιέργεια ορισμένων και να διαλύσουν τις αμφιβολίες τους. Είναι τραγικό να δει κανείς την άκαρδη περιέργεια που χαρακτήριζε τον Ηρώδη εδώ στο εδάφιο 11. Ο Θεός δεν πραγματοποιεί τα θαύματά του για να ικανοποιήσει τέτοιους ανθρώπους σαν τον Ηρώδη. Ο Ιησούς, παρόλες τις ερωτήσεις που του έκανε ο Ηρώδης, δεν έδινε καμιά απάντηση. Και φυσικά εκεί στεκόταν οι αρχιερείς και οι άλλοι νομοδάσκαλοι και κατηγορούσαν τον Ιησού με πάθος. Αφού όμως ο Ηρώδης έδωσε τον Ιησού στους στρατιώτες του να τον χτυπήσουν και να τον βασανίσουν λιγάκι και να τον εξευτελίσουν με ένα εντυπωσιακό ρούχο, προφανώς του Ηρώδη που τον έντυσαν. Να λοιπόν που ο Ιησούς ήταν αθώος σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος δεν βρήκανε τις κατηγορίες δίκαιες. Το μόνο βάρος που θα έπεφτε πάνω στον Χριστό και θα δικαίωνε εκείνον τον Σταυρό ήταν οι δικές μας αμαρτίες. Ο Ιησούς δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις δικές του αμαρτίες, για τις δικές του αξιόπινες πράξεις, αλλά τις δικές μας αξιόπινες πράξεις απέναντι στον Θεό. Πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό ας αποδεχθούμε αυτό το έργο και ας έρθουμε στον Θεό με δοξολογία και ευχαριστία. Να αποδεχθούμε τη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού για μας τους αμαρτωλούς. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.